าคุ้มครองตอนที่3ผมไม่ค่อยรู้เรื่องมาก่อนว่าดาร์กนั้นมีปืนโดยว่าเขาไม่เคยควักออกมาอวดหรือพกให้เห็นแต่แล้ววันนึงขณะที่เพิ่งเปิดร้านเราก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเรามองหน้ากันทันทีเจตปราดไปยังประตูหลังโดยมีผมเดินกระเพกตามไปติดๆหลังร้านของเราออกไปไม่มีอะไรอื่นนอกจากทะเลทรายซึ่งทอดตัวยาวเหยียดไปจนทิวเขาอันไกลโพ้นสุดขอบฟ้าทว่าเช้านั้นในทะเลทรายกลับมีคนสองคนยืนอยู่คือดาร์กกับกาดในมือของดาร์กมีปืนพกรีวอลเวอร์หนึ่งกระบอกทางแถบนี้น่ะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่พวกเลี้ยงวัวหรือนักล่าสัตว์จะพกปืนเข้ามาในเมืองโดยคาดเข็มขัดปืนที่สะโพกเสียบไว้ด้วยปืนพกขนาดจุด45ปืนซึ่งดาร์กถืออยู่นั้นเล็กเหมือนปืนเด็กเล่นแต่ถ้ายิงในระยะประชิดแล้วก็ถึงกับตายเลยทีเดียวดาร์กเอากระป๋องเบียร์วางเรียงกันไว้บนหลังบนลังใส่เบียร์แทนเป้าเขายิงได้แม่นพอใช้เพราะยิงถูกทุกนัดพอหมกแมกกาซีนเขาก็พยักหน้าให้กาดวางกระป๋องเบียร์ให้ใหม่ชายหนุ่มส่งปืนให้ลูกชายของเจตแล้วก็สอนวิธียิงวิธีเล็งกระสุนนัดแรกที่เด็กหนุ่มยิงห่างออกไปประมาณกว่า10ฟุตได้สายปลิวฟุ้งเราทั้งสองอยู่ไกลเกินกว่าจะได้ยินว่าดาร์กพูดอะไรทว่าเสียงหัวเราะอย่างเบิกบานของกาดนั้นแววมาได้ยินถนัดเขาบอกความรู้สึกได้ดีเสียยิ่งกว่าคำพูดข้างตัวผมเจตสะบดอยู่ในลำคอผมดูออกทีเดียวว่าเขารู้สึกอย่างไรเจตนั้นเกลียดปืนทุกชนิดผมยังจำได้ดีถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ6เดือนก่อนกาดอยากได้ปืนจุด22ไว้ยิงนกยิงหนูตามภาษาเด็กผู้ชายแต่เจตยืนกรานไม่ยอมให้และทะเลาะกับไอรีนอย่างเอาเป็นเอาตายจนหลงต้นยอมแพ้ทั้งที่เขาแทบจะไม่เคยชนะภรรยาของเราของเขาเลยตั้งแต่แต่งงานกันมาขณะที่กาดตั้งท่าจะเล็งยิงนัดที่สองเจตก็เดินตรงเข้าไปหาผมคาดคะเนว่าเขาคงไปห้ามลูกชายอย่างแน่นอนแต่จู่ๆเจตก็หยุดกึกหันหลังกลับแล้วก็ตรงกลับไปที่ร้านโดยไม่ชำเลือนมองผมไม่แต่น้อยเสียงปืนยังดังติดต่อกันอีกราวประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าดาร์กจะเข้ามาในร้านตามลำพังเจตพูดกับเขาก่อนอย่างที่ไม่เคยทำเป็นสัปดาห์สัปดาห์ใบหน้าของเขาเผือดซีดทว่าสีหน้าบอกความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ผมไม่อยากให้ลูกชายของผมยุ่งกับปืนหรือว่ายิงการยิงปืนนักเท่าไหร่นะดาร์กยิ้มยิงฟันขาวฟันของเขาเรียบเป็นระเบียบเลยทำไมอ่ะเพราะผมไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องตัดสินกันด้วยปืนถัดจากเมืองออกไปก็ถิ่นเถื่อนนะรู้จักการใช้ปืนเอาไว้ยังไงยังไงก็เป็นประโยชน์ดาร์กตอบที่ที่คุณจากมาต่างหากเล่าที่เป็นเมืองป่าเถื่อนไม่ใช่ที่นี่เจโต้เหรอจำที่คุณพูดเอาไว้แล้วกันล่ะแล้ววันหนึ่งคุณจะรู้ว่าคุณเข้าใจผิดดาร์กเดินไปที่เก้าอี้ตัดผมแล้วซุดตัวลงนั่งนอกจากนั้นไอ้หนูนั่นแหละที่บอกผมว่าเขาอยากจะไปอยู่ในเมืองใหญ่จะได้มีอะไรตื่นเต้นมั่งแม่ของเขาก็เห็นดีเห็นงามด้วยเขาหยุดพูดดวงตาเป็นประกายวับขึ้นหน่อยนึง ผมก็บอกเด็กว่าสักวันนึงแหละเมื่อผมกลับไปเขาก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากผมได้ถ้าหากว่าเขาอยากจะไปอยู่ในเมืองใหญ่อย่างผมมั่งเขาขยับตัวไปในท่าที่สบายเอาล่ะวันนี้แค่โกนหนวดก็พอเจดโกรธเกลี้ยวจนตัวสั่นระลิกเขาเดินวนรอบเก้าอี้เพื่อบังคับตัวเองไม่ให้สงบสติอารมณ์เอาไว้โทนี่ดาร์กควักใบละ1ดอลลาร์ออกมาและใช้2นิ้วชี้เอาเป๊ะผมรับธนบัตรแล้วก็ลนลานออกจากร้านด้วยความดีใจที่จะได้ไปเสียให้พ้นๆไม่ต้องทนดูเจดถูกเหยียดหยามเช้าวันถัดมาเสียงปืนก็ดังติดต่อกันที่ทะเลทรายหลังร้านตอนนั้นเจดกับผมกำลังเตรียมที่จะเปิดร้านเราต่างทำงานง่วนโดยที่ไม่ต้องยอมสบตากันหรือพูดจากันเลยและแล้วประตูหลังร้านก็ถูกเปิดพางออกกาดลั่นเข้ามาใบหน้าแดงเปล่งปลั่งด้วยความตื่นเต้นพ่อฮะทายซิว่ามีอะไรผมยิงถูกตั้ง3กระป๋องแน่ดักเดินเข้ามาดวงตาวาววับใช่ไอ้หนูนี่ยิงถูกจริงๆเลยถ้าได้ฝึกอีกสักพักแล้วก็จะเป็นมืออาชีพได้สบายๆเลยนะเขาตรงไปยังเก้าอี้ของเจดเช้านี้แค่โกนหนวดก็พอเด็กหนุ่มไปนั่งที่เก้าอี้สำหรับลูกค้านั่งรอเปิดการ์ตูนออกอ่านทว่าตาก็ยังมองมาทางโทนี่ดาร์กเป็นระยะระยะผมว่าใจเขาคงไม่ได้จดจ่ออยู่กับการ์ตูนอย่างที่ท่าทางดอกเขาละเลงครีมโกนหนวดลงตามแนวคางของดาร์กชายหนุ่มกรีดนิ้วหยิบธนบัตรพลางร้องเรียกผมเป๋เว้ยผมเดินเกือบถึงประตูร้านเริ่มเมื่อเจดเรียกเอาไว้รับมีอะไรอย่างหนึ่งในเสียงของเขาซึ่งผมไม่เคยได้ยินมาก่อนผมเย็นวาบลงไปตามสันหลังเมื่อหันหลังกลับไปมองภาพที่เห็นนั้นทำเอาผมอึ้งตะลึงตะไลไปเลยทีเดียวเจดดึงจนหัวของโทนี่ดาร์กเงยแงนไปข้างหลังมือของเขาช้อนอยู่ใต้คางลูกค้าราวกับกำลังตั้งท่าจะโกนหนวดทว่ามีดโกนไม่ได้ขยื่นแม้แต่นิดหน่อยคมของมีดโกนกดแนบอยู่ที่ผิวเนื้อชนิดที่ว่าถ้าออกแรงอีกเพียงนิดเดียวมีดก็จะจมลึกไปราวกับตัดเนยมีดของดาร์กซึ่งเกาะที่เท้าแขนเก้าอี้ขยุ่มเกร็งจนเส้นเลือดปูดโปนกาดจ้องเขม็นจนตาแทบจะถลนออกมาจากนอกเบ้าการ์ตูนวางได้อยู่บนตักโดยไม่แยแสเอาละอย่าขยับนะดาร์กเจดบอกเสียงเบาไม่อย่างนั้นคุณก็จะรู้นี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้สึกไหมว่ามีมีดโกนจ่อคอหอยคุณอยู่รู้สึกเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งบ้างไหมล่ะเสียงของเขาเปลี่ยนไปเมื่อร้องสั่งผมลาฟเอาปืนของเขาออกไปหน่อยสิผมเดินไปทางขวาของเจดเอื้อมหยิบปืนพกออกจากซองปืนแบบคาดไหล่ใต้เสื้อโค้ทของเขาขณะที่ผมถอยหลังออกมานั้นร่างของดาร์กก็ขยับไหวอย่างหน่อยนึงแม้จะเพียงนิดเดียวทว่าก็เกิดรอยแดงพาดทางยาวที่ฟองครีมโกนหนวดบนลำคอของเขาทันทีแล้วพริบตาก็ ็กลายเป็นสีแดงแกกำเหมือนสตรอเบอรี่บนไอศครีมโซดาไม่มีผิดเนะเห็นไหมบอกไม่เชื่อเจดพูดด้วยเสียงเบาฟังกระดาษหูดังเก่าเอานะพอผมปล่อยคุณให้ลุกไปจากเก้าอี้ตัวนี้คุณก็ต้องตรงดิ่งกับพี่ไปที่โมเตลทันทีได้ยินไหมเก็บข้าวของแล้วก็ใส่หัวออกไปจากเมืองนี้ทันทีอย่าให้เราได้เห็นหน้าคุณเป็นอีกอันขาดกลับไปเลยใส่หัวกลับไปป่าใหญ่เมืองเถื่อนของคุณอ๋อสำหรับปืนเราต้องเก็บเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเอาละผมจะขยับมีดโกนออกห่างจากคอหอยของคุณคุณต้องพยักหน้ารับทราบได้แต่ถ้าคุณยังยอมพยักหน้าตกลงตามนี้ถ้าคุณยังไม่ยอมพยักหน้าตกลงตามนี้คุณแหละเข้าใจไหมล่ะสนิท
เจดขยับใบมีดโกนห่างออกมาหน่อยนึงโทนี่ดาร์กผู้ซึ่งใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดรีบพยักหน้าตกลงโดยไม่รีรอเขานึกหน้าเร็วเสียจนถ้าผมไม่ได้จ้องมองอยู่ก็คงไม่เห็นเจดถอยออกไป
เอาละไปได้แล้ว
ดาร์กเลื่อนตัวออกไปทางด้านข้างและยังคงจ้องเจดเขม็งอยู่เราถูกสะกดจิตเจดโยนผ้าขนหนูให้และดาร์กก็รีบคว้าและเช็ดฟองครีมโกนหนวดออกจากใบหน้าก่อนจะตะลีตะลานออกจากร้าน
ตัดผมของเราไปโดยไม่เหลียวหลัง
กาดผู้ซึ่งนั่งอ้าปากหวอมองดูเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาวิ่งพรวดออกไปทางประตูหลังร้านผมเดาออกว่าเด็กหนุ่มวิ่งไปไหนและผมก็นึกภาพออกเลยว่าเมื่อกาดเล่าให้แม่ฟังแม่ของเขาจะพูดอะไรและทำหน้ายังไงกันบ้างพนันกันได้เลยผมยอมเดินพันให้ด้วยอายุสั้นไป10ปีก็ได้เอ้า
พอดาร์กพ้นร้านไปเจดก็ถอดใจยาวเบา
ๆแกคิดว่าที่ขู่นี่จะได้ผลเหรอฮะลับเขาถามผมด้วยเสียงซึ่งยังสั่นแกคิดว่าเขาจะยอมไปจากเมืองนี้ไหมนี
่ได้ผลสิฉันว่าเขาต้องเปิดอ้าวไปแน่ๆลองรับรองได
้ผมตอบ
ผมไม่ได้บอกเขาหรอกว่าทำไมผมจึงมั่นใจนักแต่ผมรู้จักดาร์กและคนแบบเขาเป็นอย่างดี
ถ้าเมื่อไรคุณกล้าหือหรือตอบโต้เอาบ้างคนพวกนี้ก็จะม้วนเสือกลับบ้านไปโดยดีนอกเสียจากว่าเป็นพวกบ้งเจ้าพ่ออะไรนั่นก็เรื่องนึงอะนะ
คนละแบบกัน
ผมเคยประพฤติแบบโทนี่ดาร์กมาครั้งหนึ่งสมัยนานมาแล้วโดยเรียกค่าคุ้มครองอะไรนี่แหละจากพวกร้านซักรีดและร้านซักแห้นการรีดไถเป็นไปได้ด้วยดีพักหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งผมติดรถส่งเสื้อผ้าไปโดยไม่ได้เฉลียวใจแม้แต่น้อยว่าจะเกิดอะไรขึ้นผลก็คือผมถูกถีบลงมาจากรถขณะที่กำลังแล่นไปด้วยความเร็วสูงทางบนทางหลวงเมื่อออกจากโรงพยาบาลผมก็พบว่าตัวเองขาสั้นข้างยาวข้างต้องเดินกระเพกอย่างแก้ไม่หายไปเสียแล้วผมเก็บข้าวของจับรถบัสเที่ยวแรกออกจากเมืองทันทีแล้วก็ไม่เคยกล้ากลับไปในเมืองนั้นอีกเลยเขาต้องเปิดแนบไปแน่รับรองได้ผมบอกเจดอย่างมั่นใจยิ่ง
ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังHome Aloneในวันนี้นะครับ
เรื่องต่อไปผมจะพัฒนาพูดให้มันชัดกว่านี้พูดให้มันคล่องกว่านี้นะครับก็ขอเป็นฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ครับโฮมอโลน